Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau, eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an irrati bidez entzuten baldin magaituzu, edo interneten baldin mazaude jantzakun.org. Ongi etorri beraz entzule zareten guztiei.
Ebizkutan itzala valenta, efet creura molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot.
Amalagoaren urteko maiatzak sei dugu, gaurkoa asteartea hilabeteko lehenengoa da, eta jakina denez, hilabeteko lehenengo asteartetan bilera eguna izaten dugu jantzakun irratian. Beraz, irratikide eta laguntzaile guztiak deituko eta gaude gaurkoan zortziretan jantzakun irratiko egoitzan bilerara. Eta inork bere burua aurkeztu nahi badu edozein modutan laguntzeko, edo irratsaioren bat egiteko bertarere agertu daiteke. Zortziretan gaur Carmen Guamakaleko 60. Zenbakian jantzakun irratiko bilera.
D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap.
Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia. 9342 2535 2433. 3225 2433. Eta interneten sartu ezkero, gure kontakturako emaila eta Twitterra ere topatuko dituzu. Eta modu hoien bitartez ere, harremanetan jarri gaitezke.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot.
Bueno, bagaurko eguerdiko hautsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu luze eta zabal. Gerora, Oier Etxeberriaren Re ilustrazio izeneko erakusketa ezagutuko dugu, Kristina Enean jarri dutena. Donostian. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Gainera, irratsaio osoan zehar, bere garaian aurkeztu genuen La Pegatina taldearen Bia Mandarina izeneko diskoko abestiak entzun ahal izango ditugu.
He jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap.
Horla, xeberaz, jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gogoratu ere gure web horrian sartuta, gure zuzeneko emisioa entzun dezakezula janjakun.org web horrian. Horrez gain, Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa ere antxe dugu, irratsaio guztien grabazioak, ordutegiak, deskribapenak, Twitterra eta emailaren esan bezala ere, azken notiziak eta bar, guzti horiek beraz, janjakun.org web horrian topa ditzazkezu.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena, he buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la...
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, zuzen zuzenean 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu, 8:30-9:30 eta esan bezala irratsaioa bukatu bezain laister gure web horrian izango duzu gaurko irratsaio honen grabazioa. Beraz, dena prest gaurko irratsaioarekin asteko.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena, he buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encantador.
Bueno, ba, esan dakoa, dena prest dugunez, hasiko dugu gaurko irratsaioa lehenik eta behin eguraldiarekin, eguraldiaren berri izaten dugu normalean gure irratsaioaren lehenengo tartean.
He jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ya se tasca batalca, gaki canta se franca.
Ez daukagu eguraldi txarra oraingoz, baina egunak aurrera joan ala, lainoak geroz eta mardulagoak izango dira eta gau partean euri pixka bat ere bota dezake. Temperaturak 21 gradutaraino iritsiko dira, beraz, pasaren astearekin konparatuta epeltzaldera jo du.
Lloverá y lloveré, la lluvia caer, lloverá y lloveré, la gente correr, lloverá y lloveré, la lluvia sin más. Lloverá y lloverá. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón, tu vejez es solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor. Mira, Miranda, tu deseo, la incapacidad de aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás. No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien.
Preso mantenduko dituzte Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez eta Arnaldo Otegi giltzapean edukiko dituzte beraz. Naiz eta zigorrenen hiru laurdenak beteak dituzten laurek. Horixe erabaki du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak eta bateragune auziko presoen defentsak haiek aske usteko aurkeztutako helegitea atzera bota. Lehen hirurek beteak dituzte zigorraren hiru laurdenak eta Auzitegi Gorenaren iazko sententzia etetea galdegin zuten horregatik. Arnaldo Otegik berriz Ilonen amaieran beteko ditu ezarritako espetxealdiaren hiru laurdenak, eta haren defentsak aurkeztua zuen aske uzteko eskatzeko helegitea ere. Atik, konstituzionalak atzera bota ditu eskaera horiek, eta laurek espetxean jarraitu beharko dituzte Gorenaren epaiaren aurka aurkeztutako helegiteari buruz erabaki bitartean, edo zigorra osorik bete bitartean. Otegi, Zabaleta, Jacinto eta Rodríguezek lau urte eta zazpi hilabete daramatzate preso Baltasar Garzón Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak haiek atxilotzeko agindu zuenetik. Diezek, gutxiago, epaiketaren aurretik behin-behinean libre egon baitzen baimenarekin. Konstituzionalaren aurreneko aretoak, atzo goizean aztertu zuen lau presoen defentsak haiek aske usteko aurkezutako elegitea, eta erabakiaren autoa arratsaldean argitaratu zuten albiste agentziek.
La gente correr, lloverá y lloveré, la lluvia sin más.
Lloverá y lloverá. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón. Tu vejez es solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor.
Mira que mira, Miranda, tu deseo, la incapacidad de aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás. No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular. Y si te vas, te contaré a la gente de tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez.
Bueno, trafikoari begira ere zeozer esan beharko dugu. Donostian averia bat izan du autobatek GI-20 errepidean Irunerako norabidean.
Al que mira y remira la mar, por si aún no te has enterado, esto no va de mirar. Mira que mira, Miranda, tu garganta no sabe aguantar, tu locura ganando batallas, y ya mezcla el azúcar con sal. No te rías de todo y de nada, no lo podré soportar.
Deban matxura izan dut batek ere AP8an Irunerako norabidean eta Zumaian eta Getarian lanean ari dira Bilborako norabidean AP8an. Datuen zurrunbilo bat izango da. Ondo zekien atzo arratsaldean Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Sailburuorde Patxi Baztarrikak zer tankerako dokumentua zuen eskuartean. Bi urtean, behin, egon ohi den txostena da. Euskararen aurrekontu eta baliabide publikoen estatistika. eta 2012ko datuei dagokiena aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean. Aurreko txestenarekin alderatuz, nabarmena da beherako koska. 2010ean 162,8 milioi euro jarri zituzten erakunde publikoek euskara sustatzeko. 2012an 146,3. 110 gutxiago beraz. Aurreko txostenean ere 2008koarekin alderatuz bazen berakada 105,7koa. Argi dago, beraz, krisiarekin lotuta estutu egin direla laguntzak euskalgintzarentzat.
No hay que disimular. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez. Mira que mira Miranda, que mirando se llega a mirar. Lo que mira y remira al mirado, al que mira y remira la mar, por si aún no te has enterado, esto no va de mirar. Mira que mira Miranda, tu garganta no sabe aguantar, tu locura ganando batallas, y yo mezclo el azúcar con sal. No te rías, tú todo y de nada, no lo podré soportar. Y si te vas, te contaré a la gente tu vida. Lloverá y yo veré la lluvia caer, lloverá y yo veré la gente correr, lloverá y yo veré la lluvia sin más. Lloverá y lloverá. Mira que mira Miranda, tus zapatos no son de tacón, tu vejez es solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor.
Hil egin zuela aitortu du Rosario Romanen bikotekideoiak labana batekin eraso ziola Hernanin 2011ko uztailean eta haren alaba zauritu zuela labanaz. Bi gizonek aurre egin zioten eta ihes egin zuen. Epaiketan egin du aitorpena akosatuak, salatua zuen bikotekideoiak tratu txarrak ematen zizkiolako. Auzi saioan ukatu egin du gizonak. Ez nion inoiz mehatxurik egin. Izan ere behin hilketa aitortuta, estrategia bati heldu dio akusatuak, momentuko gauza izan zela hilketa hura. Oso urduri nengoen azaldu du, burua joan zitzaidan.
Remira al mirado, al que mira y remira la mar, por si aún no te has enterado, esto no va de mirar. Mira que mira Miranda, tu garganta no sabe aguantar, tu locura ganando batallas, y yo mezclo el azúcar con sal, no te rías de todo y de nada. Podré soportar. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez.
Donostiako auzitegian hasi zuten atzo epaiketa tentsio giroan. Aretoan ziren Roman zenaren senideak eta Malkotan entzun zuten hilketa aitortu duen gizonaren deklarazioa. Oihu ere egin zioten. Romanen alaba bati zauritu zutenari aretotik kanpo deklaratzen utzi zion epaileak, egoera gogorra ikusita. Fiskalako 34 urteko espetxe zigorra eskatu du, Clara Campoamor elkartearen akusazioak bezala. Romanen sendiak 26 urteko zigorra galdegin du. Ezin izan dizkio egotzi hilketa saiesten saiatu ziren bi gizonei egindako erasoak, ahalmenik ez baitu. Defentsak berak ere espetxe zigorra eskatu du gizonarentzat. 11 urte eta erdikoa. Hilketa izan zela aitortu du, baina aringarriak eskatu ditu. Alkoholaren menpean zegoela eta gainezka egin zuela. Hori justifikatzen alegindu zen akusatua auzi saioaren hasieran. Hasieran fiskalaren galderei erantzunez adierazi zuen ez zuela gogoan zer gertatu zen. Edaten pasatu nuen eguna. Estutu zuen ordea fiskalak azaldu zuen kalean zegoela akusatua aulki batean lo eta Romanek esan ziola hobetzuela etxera joatea. Lagun baten etxera zihoatzen Roman eta alaba eta fiskalaren arabera oiuka hasi zitzaien gizona. Ez dut gogoratzen esan du epaiketan. Lagunaren etxetik jetxi eta taksia hartzera zihoanean egin zien eraso. Aitortu du, labana bat zerabala galtza barrenetan eta arekin hiltzuela Roman, 55 urte zituen. Alaba, 30 urtekoa zauritu egin zuen. Zeloak izan zituela esan ez zuritu du bere jokabidea akusatuak. Elkarrizketa bat entzun zuela, astebururako planak egiten ari zirela. Oso jeroskorra naiz, lanik gabe nengoen une hartan, gauza asko pasatu zitzaizkidan burutik. Bi gizonek aurre egin zioten erasoa ikusita, indarka aritu zirela baieztatu du akusatuak, erasoa haiengandik gertatu ote zuen galdetuta ezezkoa erantzun du. Berriro pentsatu nuen, zer egin dut? Ies egin zuen. Banekien zerbait egin nuela, sastakada bat eman niola edo, baina ez hilko nuela. Ertzain batek deitu zion, esanez, bere burua aurkeztu behar zuela. Atxilotu eta kartzelatu egin zuten, momentuko gauza izan zela nabarmendu arren, defentsaren galderei erantzunez aitortu du Roman zelatatzen zuela. Kontrolatu egiten nuen non ibiltzen zen.
Ira, me mata, tu no eres de aquí. Escucha que te digo tú, mi viejo amigo, vengo de un sitio descolorido, donde la gente vive felizmente, la gente vive muy ricamente, con coches, trabajo y apartamentos, y por la noche fiestas haciendo en la bahía del sol, en África nació Zambay, ay, ay, ay. Dime tú quién eres y te diré cómo eres, dime cómo vives y te diré cómo mueres. No sé si es mentira, yo veo la verdad y no sé si algún día te podré llegar a amar. Y yo no te conozco formalmente, ojos que no ven, corazón que no siente, la bahía del sol. En África nació Zambay, ay, ay, ay. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata y tú no eres aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata y tú no eres de aquí.
Dime con quién andas y te diré cómo eres, dime dónde vives, te diré cómo mueres. Dime por qué luchas, por qué lloras, por quién ríes. Dime que la vida no está en vida donde vives. Dice que allí la vida es corta, que hay una gran desigualdad. Cuanto más rico, más hijo puta, cuanto más pobre, ¿qué más me da? ¡Toma ya!
Donostiako udalak urtebetez kultura euskaraz lehiaketa jarri du martxan, iragan otsailean abiarazitako udalean ere euskaraz kanpainaren barruan. Lehiaketan parte hartu nahi dutenek, udaleko langileek eta alderdi guztietako ordezkariek osatu zuten mosaikoaren bideoa partekatu beharko dute sare sozialetan. Edo ere euskaraz traola erabiliz, maiatzaren 19 baino lehen. Parte hartzaileen artean, bi sari zozketatuko dituzte, euskararen erabilera normalizatzea dute xede.
Baia, 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 baia.
sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata y me mata y me mata y tú no eres de aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir.
Gallardo taldeak bere zorra berriro finantzatzeko eta sidurergikoak ez diren aktiboak KKR arrisku kapitaleko funtsari saltzeko akordioa lortu du. Horiei esker taldearen iraupena bermatu duela dio Extremadurako enpresak. Egoera berriaren aurrean, Korrugados Azpeitia berriro irekitzeko eta Lasaokoari lankarga emateko exigitu dio elak Gallardori.
Que contigo no puedo vivir, que la ira me mata y me mata y me mata, tú no eres de aquí. Escucha que te digo tú, mi viejo amigo, vengo de un sitio descolorido, donde la gente vive felizmente, la gente vive muy ricamente, con coches, trabajo y apartamentos, y por la noche fiestas haciendo en la bahía del sol. En África nació Zambay, ay, ay, ay. Dime tú quién eres y te diré cómo eres, dime cómo vive y te diré cómo muere. No sé si es mentira, yo veo la verdad y no sé si algún día te podré llegar a amar. Y yo no te conozco formalmente, ojos que no ven, corazón que no siente, la bahía del sol. En África nació Zambay, ay, ay, ay. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata y tú no eres de aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata y tú no eres de aquí.
Dime con quién anda y te diré cómo eres, dime dónde vive, te diré cómo muere. Dime por qué luchas, por qué lloras, por quién ríes. Dime que la vida no está en vida donde vive. Dice que allí la vida es corta, que hay una gran desigualdad. Cuanto más rico, más hijo puta, cuanto más pobre, ¿qué más me da? ¡Toma ya!
Sute batek 13 langile zauritu zituen atzo Zestoako Azkola fundizioan, horietako bi oso larri, erredura handiak jaso dituztelako. Beste behargin bat larri dago erredura txikiagoekin. Kea arnastu zuten beste langileek eta ordu gutxian atera zituzten erietxetik. Lehen informazioen arabera, likido sukoi batean eroritako argi batek eragin zuen sua, fundizioaren margo biltegian. Garrek 3 langile harrapatu zituzten bete-betean. Osakidetzak atzo arratsaldean zabaldutakoaren arabera, horietako 2 gurutzetan daude Barakaldon. 56 urteko FAG aurpegian eta buruko azalean erredurak ditu. Bigarren mailakoak. 43 urteko beste langile batek EAB-ek bigarren mailako erredurak ditu aurpegian, buru azalean eta oinetan. Donostiako ospitalean 53 urteko beste langile badago, ABA, horrek zangoetan eta besoetan jasan ditu erredurak. Zestoako udalak lan istripua zergatik eta nola gertatu den aztertzeko eskatu dio Azkola fundizioaren jabeari, Bombas Azkueri, berriro alakorik gerta ez dadin. Lab oso kritikoa azaldu da enpresa horren jarduerarekin, lan baldintza ezin okerragoak inposatzen dizkielakoan bere langileei. Sindikatu horrek dio, gutxienez 10 orduko lanaldiak egiten dituztela eta beren eskubideen alde, ahoa irekitzea ere ez diela uzten. Labek eta elak ere ziurtatu dute krisia dela eta enpresek gero eta baliabide gutxiago jartzen dituztela laneko segurtasuna bermatzeko.
Formalmente, ojos que no ven, corazón que no siente, la bahía del sol, en África nació Sambay. Ay, 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 yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata, y tú no eres de aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata, y tú no eres de aquí.
Dime con quién anda y te diré cómo eres. Dime dónde vive, te diré cómo muere. Dime por qué luchas, por qué lloras, por quién ríes. Dime que la vida no es tan vida donde vive. Dice que allí la vida es corta, que hay una gran desigualdad. Cuanto más rico, más hijo puta. Cuanto más pobre, ¿qué más me da? ¡Vamos allá!
Ela Kutxabank privatizatzearen aurka dagoela ez da gauza berria, baina bai ordea atzo proposatutakoa. Gizarteari bere iritzia eskatzea proposatu prozesu horri buruz. Elaren iritziko herritarrek ere izan behar dute hitza Kutxabanken etorkizuneko eredua erabakitzeko. Azken finean, banku hori guztiena den ondasun bat baita. Horregatik privatizazioari buruzko erabakiak bulegoetan beharrean eztabaida sozial ireki baten bidez egin beharko litzatekeela uste du sindikatuak. Galdeketa eztabaida baten amaierako puntua izango litzateke. Galdeketa hori eginez gero, elaren iritzia zein izango zen argi utzi zuen berriro atzo Adolfo Muñoz idazkari nagusiak. Haren esanetan Kutxabank privatizatzea herritarren aurrezkiak munduko espekulazioaren monopolian jokatzea ekarriko lukelako. Informazioaren eta mobilizazioaren bidez, privatizazioa saihestu daitekeela iruditzen zaio Muñozi. Gaur egingo da, horietako lehena Bilboko udaletxetik Kutxabanken egoitza nagusira arteko gizakatea osatuko dute. Goizeko 11etan izan da hori. Elak atzo aurkeztu eta erakunde publikoei eta hainbat elkarteri gorritako txostenak dio, privatizazioa ez dela beharrezkoa, elite politiko eta ekonomiko batek gidatutako aukera ideologiko bat baizik. Sindikatuak arbuiatu egin ditu Mario Fernandezek Kutxabanken kapitalaren 70% saltzeko emandako argudio nagusia, gizarte ekintzari eusteko dela alegia. Manipulazio interesatuaren gailurra da argudio hori. Elaren arabera, azken urteotan, Kutxabankek bere gizarte ekintza gutxitu izanak erakusten du ez dela lehentasuna oraingo buruentzat, kapital pribatua sartzea bada, are gutxiago.
Escucha que te digo tú mi viejo amigo, vengo de un sitio descolorido donde la gente vive felizmente, la gente vive muy ricamente, con coches, trabajo y apartamentos, y por la noche fiestas ardiendo en la bahía del sol, en África nació Sambay. Ay, 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 dime tú quién eres y te diré cómo eres, dime cómo vive y te diré cómo muere. No sé si es mentira, yo veo la verdad y no sé si algún día te podré llegar a amar. Y yo no te conozco formalmente, ojos que no ven, corazón que no siente, la bahía del sol, en África nació Sambay. Ay, 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 yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata, y tú no eres de aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata, me mata, me mata, y tú no eres de aquí.
Dime con quién. quién anda y te diré cómo eres. Dime dónde vives, te diré cómo mueres. Dime por qué luchas, por qué lloras, por quién ríes. Dime que la vida no está en vida donde vive. Dice que allí la vida es corta, que hay una gran desigualdad. Cuanto más rico, más hijo puta, cuanto más pobre, ¿qué más me da? ¡Toma ya!
Hemenda komposta kanpainaren baitan informazio puntuak jarri dituzte azken asteotan hirian, materia organikoa biltzeko sistemaren funtzionamenduari buruzko informazioa eman eta hiritarren zalantzak argitzeko. Bilketa sistema zabaldu ala, informazio puntu gehiago jartzen ari dira. Eta horietan, espezializatutako monitorek argitzen dizkiete zalantzak interesa duten guztiei. Guztira 80 gune jarriko ditu udalak hiri osoan. Maiatzean zehar, Antigua, Aiete, Miracruz Bidebieta eta Amaran egongo dira.
Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata y me mata y me mata y tú no eres de aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata y me mata y me mata, no eres aquí.
Maiatzaren 19an Euskara ospitaletik egutererara Hizkuntza zapalkuntzaren memoria izeneko erakusketa inauguratuko dute Egia Kulturetxean. Bertan egongo da ilaren 25 arte. Erakusketak euskararen zapalkuntza ezagutu eta oroitzeko bidea eskainiko du, baita kontakizun hau denen osatzen segitzeko aukera ere. Euskararen kontrako jazarpen iraunkorra agerian utzi, euskaldunek jasandako haien ahotan ezagutarazi eta zapalkuntza horren lekukotasunak biltzen segitzeko bidea jartzea da honen helburua. Memoria guztion artean jostekoa baita. Euskal Memoria eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu dute Donostia Kulturaren eta Udaleko Giza Eskubideen Sailaren laguntzarekin. Gainera, Egiako Euskara astearekin bat egingo du. Egiako Euskaltzaleek antolatutako astearekin. Kiroletan garesti dago Europa, sekula ez da merke egon izan eta aurten ere prezio berean dago, galde die zaiotela bestela Realari. Donostiako taldeak aukera aparta zuen atzo 6. Postua bermatzeko, Granadari irabaztea aski baitzuen. Bada lortuko zuela zirudien arren, luzapenean gola egin zuten espainiarrek eta bete-betean zapuztu zuten etxekoen festa. Lehen zatian, jaun eta jabe izan zen Reala, baina ate aurrean antzu aritu zen. Eta garesti hori ordoindu zuen, nola ez Bela agertu zen arte azken txampan, eta mexikarraren magiari esker, bazirudien garaipena etxean geratuko zela. Baina 82. Minutuan gola egin zuen Granadak. Eta akabo, lanean jarraitu beharko dute donostiarrek. Euskadiko Futbol Federazioak antolaturik Euskal Selezioak lagunarteko partida jokatuko du larun batean Irlandaren aurka Azpeitian, arratsaleko 6. Euskal Selezioak orain 2 urte jokatu zuen azkeneko aldiz Eslovakiaren aurka Anoetan, eta bat eta huts, irabazi zuen.
Ella se quedó espera.
Bada, ofizialtasunaren aldarrikapenaren bidean beste pauso bat eman nahi dutela adierazi zuen atzo federazioko lehendakari Luis Mari Elustondok. Nazio bat garela eta kirol arloan maila ona dugula erakutsi nahi dugu. Horretarako 18 jokalariko deialdia osatu dute hautatzaileek. Atletikek Iraia, Tirapu, Paredes, Landa, Vanessa, Flaviano, Ibarra, Nekane eta Erika deitu dituzte. Realetik Bergara, Cornejo, Ramajo, Elizasu, Aintzane, Peña eta Begiristain. Aurrera Vitoriatik, Torres eta Transportes Alakantetik Zirauki. Bestalde gizonezkoen euskal selekzioak ez du lagunartekorik jokatuko abendura bitarte. Aukera bagenuen Ukraniara joateko baina segurtasunak ezagatik uko egitea erabaki dugu. Final itxurako partida zeukan herenegun Anpo Ordiziak errugbian, etxean, eta goierritarrek ez zuten utxik egin. 24-18 irabazi zioten Batkori eta Cisnerosen aurka ariko dira titulurako kanporaketean da. Lauen txeguk lortuta, lehen zatian erabaki zuten partida Gipuzkoarrek 24-10 jarrita. Hernani kamargarren postuan amaitu du liga. Aurrera egingo dugu kirolak alde batetara utzita kultur tartean sartuko garelarik. Rafa Moles eta Jose Andreu zuzendariek, Joan Valent kompositoreak, Montefuji musika taldeak, Paula Bonet ilustratzaileak, Suika Films produktora valentziarrak eta Rek euskaldunak parte hartu dute proiektu hontan. Docs Barcelonak 5 Days to Dance dokumentala aukeratu du jaialdia itxiko duen ekitaldirako. Eta Donostia 2016 eta Castelloko Jaume Bat Unibertsitatearen babes ofiziala jaso du. Proiektzioa ekainaren batean izango da. Dokumentalaren nazioarteko estreinaldiarekin bat eginez. 5 Days to Dance dokumentalak bi koreograforen ekimena kontatzen du. Donostiako Larramendi ikastetxera heldu eta bertako ikaslei eszenatoki batera igo eta dantza egiteko 5 egun dituztela kontatzen dietenekoa. Erronka bera planteatzen dute astero Europako hiri batean. Dantzatik haratago aurrezarritako gizarte rolak apurtzen ditu esperientzia honek. Lenguaia berri baten bitarte. Gainera hezkuntzaren eta arrakastaren inguruan daude ideiak ere zalantzan jartzen ditu eta gizartea ulertzeko beste begirada bat proposatu. Disparat, aquell cavalla pel terrat, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell cavalla pel terrat. Maiatzaren 5-23 arte nahi duten herritar guztiek aldez aurretik izera eman ahal izango dute udalaren musika eta dantza eskolak 2014-2015 ikasturterako egiten duen hezkuntza eskaintzako plaza bat eskuratzeko. Interesa dutenak musika eta dantza eskolaren bulegoetan apunta daitezke, astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 ordu batetara eta arratsaldeko 4:00-6:00. Sarean ere badago izena emateko aukera, eskolaren web orrian. Klaseak Altza, Intxaurrondo eta Atotxan izango dira. gaur egun dagoen ikasle kopuruari 2100 eutxi nahi diote edo are gehiago ikasle gehiago lortu. Hala, ikasle berrientzat 700 plaza eskainiko dituzte. Naiera San Pedro hezkuntza zinegotziak nabarmendu duenez. Hoi bezala eskaintza zabala eta askotarikoa plazaratuko dugu musika eta dantza eskolatik. Herritarrengan arlo horietako grina piztea helburu hartuta.
Tiran tiran jana tiran, tiran tiran jana tiran. Zokin konformista, huezkan falta da zizio. Egaztatziz bidaz, jaran keda la pitxo.
Alik eta herritar kopuru handienari helarazi nahi diogu musika eta dantza lantzeko izan dezaketen gogoa asetzeko aukera. Alik eta modurik erraz eta askenean.
Ni poeta ni estudian, ni pachas ni advokat, barka zok algar, algar rumbero.
Eskaintza handiagotzeko eta ikasle kopurua handiagoari erantzuna eman alizateko, berrikuntza nabarmena dantza eskolarentzat atonduko duten ekipamendu berria izango dela gaineratu du Naiera San Pedrok.
Barka zok algar, algar disparat, akei kabaia, botarra. Barka zok algar, algar rumbero, jontiran munedaz al sombrero. Barka zok algar, algar disparat.
Ekipamendu berrian lau areto izango ditu dantzarako, eta beste bat beroketarik eta kegina alizateko.
Algar disparat, akei kabaia, botarra.
Egungo egoitzatik 100 metrora egongo da eta esan bezala hezkuntza, eskaintza eta ikasle kopurua handitzeko aukera eskainiko dugu. Zinegotziak nabarmendu du musika eta dantza eskolaren ekimenetatik abiatuta beste helburu bat ere bideratzen saiatzen dela udala. Estilo guztietako musika eta dantza ikuskizunetara joateko zaletasuna sustatzen eta ikasle zein herritarren artean espiritu kritikoa garatzen saiatzen dira.
Estudian, tiran tiran jana tiran, patada al curro bala porta more d'espavila. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us en duia 4, el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Ni bomber, ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anà tirant, 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 ja anà tirant, 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 ja anà tirant, 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 ja anà tirant. Sóc inconformista, o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Ni bomber, ni conseller de la Generalitat, perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero, perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat.
Atzo maiatzak 5 ondarearen nazioarteko eguna zen. Aitzakia horrekin Fernando Espinosa de los Monteros Rosillo Donostian izan zen. Eta arte ederren eraikinaren auzia mai gainean jarri du berriro. Ikomos, ondarearen babeserako nazioarteko elkarteko lehendakari ordea da Espinosa de los Monteros Rosillo. Arte ederren eraikinaren babes maila dela eta alerta bat abian jarri dutela jakinarazi du. UNESCOren kultur atalaren aholkulari taldea da ICOMOS eta kultur ondarearen ikuskatzaile lana egiten dute. Oraingoan Donostiara begira jarri dira. Udalbatzak eraikinaren babes maila aldatzean eraikinak balioa galduko duela uste dute eta alarma bat piztu dute. Nazioarteko beste ondare adituek alarma hori aintzat hartzen badute, UNESCOra bidaliko dute txostena. Kasu horretan ondorio bat latzak izango liratekela ohartarazi du Rafael García Velilla, Donostiako ondarearen babeserako taldeko kideak. Ondare kulturalaren arloan UNESCOren alarma bat edukitzea Donostiaren izena zikintzea da. Ondarea babesten ez duena nekez joan daiteke gero diru laguntza edo ondare aitorpen eske esan du Espinosa de los Monteros Rosillo. Dena dela talde politiko guztietako ordezkariarekin bildu da nazioarteko aditua eta guztien jarrera arte ederrean eraikina ez botatzearen aldekoa dela esan du. Oraindik ez da berandu, borondatea badago, eraikinaren babes maila handitzeko formulak aurki daitezke, esan du Espinosa de los Monteros Rosillak. Alertaren prozedura abian jartzeko hilabetez itxarongo dutela ohartarazi dute. Denbora horretan, agintarien erabakiak eta erreakzioak iritsiko dineraren itxaropenez. Atzo itzaldi amantzuen Fernando Espinosa de los Monteros Rosillak ondarearen inguruko itzaldia Koldo Mitxelenan izan zen.
Que nunca te acabarás, si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado, para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves, en esperar una moneda,
en esperar una moneda,
en navegar cuando hay tormenta,
en navegar cuando hay tormenta,
en abrigarte con matices, la caricia que aún te queda, y a los que luchan sin gritar, y a los que se juegan la vida, y a los que creen que naufragar, cosa de cuatro días, que a los que beben pa' olvidar, que a los que buscan compañía, que a los que saben sin pensar, que a los que se van a dormir sin pedir perdón.
Gobernantza Demokratikoaren Institutuak eta Santelmo Museoak antolatuta Europa elkarrizketak izeneko zikloa egingo dute gaur 13an eta 20an ere Santelmo Museoan. Bertan parte hartuko du Gabriel Ruiz Mujikak Euskal Herriko Unibertsitateko arkitektura irakasleak. Juan José Álvarezek Gobernantzeko idazkari eta Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbidean katedradunak, Katerina Janibesek Gobernantzeko ikertzaileak eta Deustuko Nazioarteko Zuzenbideko irakasleak, Antonio Vitoriok Europako Justizia Komisario ohia eta Lisboako itunaren egiletako bat denak, eta Tere Irastorzak poeta eta Beasaingo ikastorako zuzendariak. Europako Parlamenturako hauteskundeak izango dira hilabete barru. Honen harira, Europako Batasunaren inguruko eztabaida dinamiko horizontal eta parte hartzailea eragin nahi du ziklo honek. Lehen topaketan, Los Ladrillos de Europan, Europako Batasunari buruzko atzera begirakoa egingo dute instituzioaren abia puntua eta iraikuntza azpimarratuz. Gaur burutuko da Museoko Elizan eta bertan izango dira Gabriel Ruiz Mujika eta Juan José Álvarez. Bigarren topaketa Claves para entender el laberinto europeok instituzioaren egungo egitura eta esanaiak aletuko ditu. Maiatzaren 13an izango da ekitaldi aretoan Antonio Vitorinoren eskutik. Maiatzaren 20ko topaketaren helburua berriz hiritarren adierazpena Europan mugarik ba aldu galderari erantzunez Europa demokratikoago eta jasangarriago bat irudikatzeko alegina egitea izango da eta bertan izango da Tere Irastorza.
Cosa de cuatro días,
Itzaldietara gerturatutako jendeak garrantzi berezia izango du, hein handi batean euren kezka galdera eta iritziek gidatuko baitituzte topaketak. Halaber, saioak internet bidez zuzenean jarraitu ahal izango dira, Globernantze eta Santelmo Museoaren web horrietan, eta Twitter bidez ere parte hartu ahal izango da. Saio guztiak, arratsaleko 7etan hasiko dira, eta sarrera librea izango da lekuak bete arte.
Bebiendo la gota de otras copas que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda,
en esperar una moneda,
en navegar cuando hay tormenta,
en navegar cuando hay tormenta,
en abrigarte con matices las caricias que aún te quedan. Y a los que luchan sin gritar, se juegan la vida, y a los que creen que naufragan, cosa de cuatro días.
Guardetxeko, hirugarren poesia jaialdia 2014ko maiatzaren 6-10 eraikitzen da. Banda bat elkarteak antolatzen du eta poesiaren zeharkako kontzeptu zabal batetan hartzen du inspirazioa. Ez bakarrik idazketa esklusibo bezala, baita beste edozein arte erregistro bezala ere. Dantza, pintura, musika, argazkilaritza, performancea, antzerkia eta zergatik ez pertsonen eguneroko bizitza ere bai. Ideia horri jarraituz eta adin guztietara zuzenduta, aipatzen diren disiplina desberdinen emanaldiak egingo dira, baita aurrentzako tailer poetiko bat ere. Maiatzaren 6-tik hau da gaurtik 10 bitarte eta doako sarreraekin poesia jaialdia, hirugarren aldia da. Guardetxean ospatuko da poesia jaialdi hau.
Como daba los besos tan lento más le duraban los amores. Como daba los besos tan lento más le duraban los amores. Como daba los besos.
Donostiako udalari eskatu diote Osasun sailari jakinarazteko non egin daitekeen aieteko ambulategia. Partido Socialista Euskadik egin du eskari hori. Kokalekua zehaztu ondoren, lehenbailehen proiektuaren diseinua eta plangintza hasteko eskatu dute sozialistek. Gainera, Osasun sailari eskatu diote Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan osasun zentroa egiteko diru partida emateko. Enrique Ramos, sozialisten zinegotziak adierazi du, sozialistak eta udalbatza askotan agertu direla direla aieten ambulategi bat egitearen alde. Aietek 15.000 bizilagun dituela eta hiriko zonalde altu batean dagoela azaldu du Ramosek. Osasuna oinarrizko eskubide bada, ezin ditugu auzoak marginatu eta ezin dugu onartu auzo batzuk egoera txarragoan egotea. Aietearrentzat lehentasunezko gaia dela azaldu du Ramosek eta Eusko Jaurlaritzari eta Bilduri eskatu diote lehenbailehen lanean hasteko. Ez dugu ulertzen horren garrantzitsua den afera hau horren beste atzeratzea, eta Bilduk ez zehaztea amulategiarentzako kokaleku bat. Eusko Jaurlaritzaren jarrera ere ez dugu ulertzen. Osasuna bere ardura da eta ez dugu ulertzen zergatik ez duen pausorik ematen. Auzo eta herriak Donostia indartzen prozesuaren barruan Aiete Kulturetxean egindako bileran, martxoan, bizilagunek berretsi egin zuten gehien kezkatzen dituen gaietako bat, ambulategia zela.
Sin pedir perdón, le daría el corazón.
Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del ver venir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo la gota de otras copas. Que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda,
en esperar
tormenta.
Navegar cuando hay tormenta.
En abrigarte con matices,
la caricia que aún te queda.
Y a los que luchan sin gritar,
y a los que se juegan la vida,
y a los que creen que naufragar
cosa de cuatro días,
y a los que beben pa' olvidar,
y a los que buscan compañía,
y a los que saben sin pensar,
y a los que se van a dormir
sin pedir perdón.
Bueno, ba, aurrera egingo dugu, ordu bat aterdiak ja pasa dira eta berriro ere errepidei begira jarriko gera Irunen, istripu bat izan baitute bi auto GI 342 errepidean. Gainera Hondarribian ere matxura izan du auto batek, GI 636 errepidean Donostiarako norabidean eta hemen Donostia beste matxura bat, kasu hontan Irunerako norabidean GI 20 errepidean.
Tan lento más le duraban los amores, como daba los besos tan lento más le duraban los amores, como daba los besos tan lento más le duraban
los amores.
Earki ba, guazen aurrera egitea gaurkoan dugun gai nagusiarei errepasoa emanez. Hain zuzen ere, Oier Etxeberriaren erakusketa izango dugu re, bi puntu, ilustrazioa.
Nacer, el teño morriña, eu quero volver, camareiro otro vaso, de licor café. Coita rapaz, e ti de quen eres, pregunta a bella, o neno que bebes en carto na rúa, una bosta de vaca, noite chegou, no teño resaca, ainda non, ni aguardente, nin viño.
Irudimenak, naturarekin duen erlazioa, aztertu nahi izan du Oier Etxeberria, Cristina Nea Fundazioko erakusketen arduradunak. Re, bi puntu, ilustrazioa erakusketaren bitartez. Horretarako, abia puntu, hartu ditu ilustrazioa eta ilustrazioa, 18. mendeko mugimendu kulturala batetik eta testuak laguntzen dituen marrazkiak bestetik.
Eu teño morriña, eu quero volver, camareiro otro vaso.
Irudiak testuarekiko duen dependentzia eta ilustrazioak zientziarekiko duen harremana landu nahi izan dugu esan duenez.
Non teño resaca, que non, non teño resaca, ainda non. Eu teño morriña, que si señor, eu teño morriña no corazón. Non teño resaca, que non, non teño resaca, ainda non. Eu teño morriña, que si señor, eu teño morriña no corazón. Non teño resaca, que non.
Bi solairutan banatuta dago Cristina Eneako erakusketa. Eta erakusgai daude lanak Angela Palacios eta Raúl Domínguez artistek egin dituzte. Ideia beraren inguruan sortutako lanak izan arren, elkarren artean ez dute antzekotasun handirik. Mineralogia hartu du oinarri Palaciosek, guztia sailkatzeko dagoen beharra kritikatzeko.
Eu teño morriña, eu quero volver, na miña terra, que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver, camareiro otro vaso, de licor café. Escoita rapaz, e ti de quen eres, pregunta a bella. O neno que bebes en carto na rúa, una bosta de vaca, noite chegou. No teño resaca, ainda non. Ni aguardente, nin viño, ni albariño, nin té. Ni vaca, no millo, ni zapato, no pé. Solo por o camiño, ardendo meus pés. E afogando as penas.
Natur zientziek indarra hartzearekin batera sortutako ohitura dela uste dut, baitu artistak, Etxeberriak azaldu du. Joera horren aurrean beste bide bat urratzen du Angelak. Ematen dio garrantzia observazioari eta placer bisualari. Oso figuratiboak dira Palaciosen lanak, errealitatean duten formaren oso fidelak. Mirelaren berezko itxura abstraktua ikusarazi nahi izan du horrela Palaciosek. Margolanen ondoan vitrina batzuk daude, barruan zientzia fikziozko liburuak dituztela. Etxeberriak dio hala ilustrazioko kontraesanetako bat jarri duela mai gainean. Garai horretan tradizioz transmititu ziren pertsonaia mitologikoetako asko baztertu egin zituen mugimenduak. Zegoen alakoen beharrik haien ustez. Zientzia fikzioak, hala ere, berriak sortu zituen eta sortzen joan dira urte luzeetan.
Eu teño morriña, eu quero volver na miña terra que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver. Camareiro, otro vaso de licor café. Escoita rapaz, e ti de quen eres, pregunta a bella. O neno que bebes en carto na rúa, una bosta de vaca, noite chegou. No teño resaca, ainda non. Ni aguardente, nin viño, ni albariño, nin té. Ni vaca, no millo, ni zapato, no pé. Solo por o camiño, ardendo meus pés e afogando as penas como licor café. Eu teño morriña, eu quero volver na miña terra que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver. Camareiro, outro vaso de licor café.
Mineralaren berezko itxuraz, arginen. Gogoratu du alaber gizartea hankaz gora jarri zuela zientziak 20. Mendearen hasieran. Orduan egin ziren zenbait aurrerakuntza zientifikok, zientzia fikzioa ia errealitate bihurtu zuten. Gizartea txundituta utzi baitzuten. X izpien asmakuntza jarri du Etxeberriak aztoramendu horren adibide. Beheko solairuan daude Dominguezen lanak. Etxeberriak aitortu du, erakusketaren ideia buruan zebilkion momentuan bertan gogoratu zela artistaz. Natur ilustratzailea baita ura.
Eu teño morriña, eu quero volver na miña terra que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver. Camareiro, outro vaso de licor café. Escoita rapaz, e ti de quen eres, pregunta a bella. O neno que bebes en carto na rúa, una bosta de vaca, noite chegou. No teño resaca, ainda non. Ni aguardente, nin viño, ni albariño, nin té. Ni vaca, no millo, ni zapato, no pé. Solo por o camiño, ardendo meus pés. E afogando as penas, como licor café. Eu teño morriña, eu quero volver na miña terra que me veu nacer. Eu teño morriña, eu quero volver. Camareiro, outro vaso de licor café.
Enkargoak egiten dizkiote, horregatik banekien teknikak ongi landuko zituela. Gainera bat egiten du Cristina Enea Fundazioaren izaerarekin. Lan bakarrean bi mundu landu ditu Dominguezek. Naturaren errepresentazioa eta gizakiak horretan izan duen eragina. Ingurunea den bezala agertzen du artistak zirriborroetan, bere zikinkeria eta guzti. Hala obra zuri beltzetan agertzen dira alkohol botila zarrak, petrolioa, aluminiozko garabiak eta hormigoiak besteak beste. Ingurumen zientzietako liburuetan agertzen dien irudien gainean, hausnartzera bultzatzen dute margolanek. Liburuetako ilustrazioetan agertzen diren marrazkiak bezain errealak baitira horiek ere. Gaur egun inguruneak duen itxura baita.
Escoita rapaz, e ti de quen eres, pregunta a bella, o neno que bebes en carto na rúa, una bosta de vaca, noite chegou, no teño resaca, ainda non. Ni aguardente, nin viño, ni albariño, nin té, ni vaca, no millo, ni zapato, no pé, solo por o camiño, ardendo meus pés, e afogando as penas, como licor café. Eu teño morriña, eu quero volver, na miña terra, que me veo nacer. Eu teño morriña, eu quero volver, camareiro outro vaso, de licor café.
Horregatik iruditzen zaio lanak ikuslea urduritu egiten dutela, indar handia dute. Txinatarren artearen eragin zuzena aurkitzen die Etxeberriak Dominguezen obrei. Paisajistikoak izaten dira haien lanak. Gizakiek protagonismo gutxi edukitzen dute. Margolanetako irudietako asko gainera izendatuta agertzen dira. Zuri beltzean ateratako argazkiren bat edo beste badaude tartekatuta Dominguezen lanetan. Guztietan du paisaiak nagusitasuna. Erakusketa osatzen duten liburuak Luis Gaskak bilduz mazaleak eta komikigintzako Ikerle Donostiarrak utzitakoak dira. Gaskak Superman, zientzia eta fikzioaren artean itzaldia emango du maiatzaren 19an Cristina Enean bertan.
Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela, se va con el sol y brilla con la luna nueva. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela. Con el sol y brilla con la luna nueva. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. Yo, 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 que le falta amor. Que le falta amor. Que le falta amor.
Bueno, ba, gaurko gaia hortxe utziko dugu.
Ni la mala ni la buena compañía, para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal, no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá. Como a mi televisor, que no tiene antena y ya no sintoniza. Ni la mala ni la buena compañía, para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal, no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, le falta amor.
Bueno, ba, gaurko irratxaiaren urrengo tarteragoaz, normalia madakizue, amaierarekin, irratxaiaren amaieraren aurretikan, eguneko agenda kulturala izaten dugula, horretxera salto egingo dugu, tarte horretara salto egingo dugu, agenda kulturala segidan. Eta hasiko dugu gaurko agenda kulturala.
Cuando llega. Se asoma, te atrapa y vuela.
Ay, no. Qué bonito es el amor cuando llega. Se asoma, te atrapa y vuela.
Qué bonito es el amor cuando...
Itzaldi batekin. Errenterian literatur solasaldien barruan, Jose Luis Kantxoren lento prozeso liburua landuko dute gaur. Arratsaleko 7etan izango da hori, Xenpelarretxean. Oiartzunen zer egiten dute zure diruarekin, Oskar Arantzabal ekonomilariarekin hitzaldia gaur, arratsaldeko 7etan udaletxean.
Ni la mala ni la buena compañía para ver lo que se cuesta lo que pasa.
Bestalde, esan dugun bezala, sinergia eta zeharkakotasuna guardetxeko hirugarren poesia jaialdiko leitmotifa izango da. Poesia jaialdiaren hirugarren edizionek banda bat elkarteak antolatuta 2014ko maiatzaren 6tikan, hau da gaurtikan, 10era arte poesiaren zeharkako kontzeptu zabal batetan hartzen du inspirazioa. Ez bakarrik idazketa esklusibo bezala, baita beste edozein arte erregistro bezala ere. Dantza, pintura, musika, argazkilaritza, performancea, antzerkia, eta zergatik ez, pertsonen eguneroko bizitza bezala ere bai. Ideia horri jarraituz eta adin guztietara zuzenduta, aipatzen diren disiplina desberdinen emanaldiak egongo dira. Baita, aurrentzako tailer poetiko bat, ere, gaur hasiko da beraz, guardatxeko hirugarren poesia jaialdia. Bestalde, Córdoba, un referente multikultural. Hogeita bosgarren itzaldi zikloa herrien eta autonomia erkideetako alderdi kulturalak. Rafael Gómez izlariarekin Al-Andalusen sortzailea eta lehendakaria Arrasaten. Federación Gipuzkoana de Casas Regionalesek antolatzen du, Okendo Kulturetxean, itzaldi hau. Bestalde, Intxaurrondo kulturetxean, Joseba Basalorekin solasaldia, Josu Metxelenak zuzenduta. 1986ean, Joseba Basalok bere lehenengo komikia argitaratzeko Aleta Ediciones sortu zuen. Horrela, Voluntario, Ciudadano, Beatlemen eta Cosmos komikiak argitaratu zituen, baina bereak ez ziren beste komikiak argitaratzea ideia ona iruditu zitzaionez, lasterrain bat herrialetako komikiak argitaratzen hasi zen. Aleta asko handitu zen eta bere lanak argitaratzeko sortutako editorialak ez zion denborarik uzten Josebari bere komikiak egiten jarraitzeko. Egun 5 edo 6 komiki berri argitaratzen ditu Aletak hilabetero. Eta hilabetero Josebak zin egiten dio bere marrazki mailari laster itzuliko dela lanera. Intxaurrondo kulturetxean Joseba Besalorekin beraz solasaldia gaur.
Como mi televisor.
Zazpiretatik aurrera izango da.
Ya no siento ni fe ni la mala ni la buena compañía para ver lo que se cuesta lo que pasa mal no pese lo que surja lo que viene que vendrá.
Como mi televisor.
Europako parlamenturako hauteskundeak izango dira 2014ko maiatzean eta horrek berarekin dakar ordezkarien aukeraketa egitea. Hain zuzen ere Europako gizartearentzat ulerterreza ez den instituzio komplexu eta urrun baterako. Europar elkarrizketak izenburuarekin itzaldi ziklo honek gizarte kohesiotik abiatutako Europar gobernatzarako ideien horleku izan nahi du. Horretarako ondorengo galderei helduko diete eldarrizketa inklusiboa, gertukoa, sortzailea zein zeharkakoa bultzatu nahian. Zer da Europa eta norantz goaz? gaur Los Ladrillos de Europa, izlaria Carlos Gabriel Ruiz Mujica, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta Juan José Álvarez, Euskal Herriko Unibertsitatekoa ere.
No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor.
Eta gaurko agenda kulturala amaituko dugu. Pelikula batekin, Searching for Shadows, 2013ko pelikula, eslovakiarra, Pavol Barabas zuzendariarekin, 32 minutuko iraupena du. Gaztelaniazko azpitituloekin, Lurraren sekretuak ulertzekoaren bermean begiratu behar dugu, erraietaraino jaitsi behar dugu, aitzuloen barrumeetan barneatzen diren esploratzailei jarraituz, gure jakintzen mugak zabaltzeko. Searching for the Shadow senari buruzko historia da, senari jarraituz, hainbat espeleologok, Tatra mendiaren lurpeko labirintoa amaigabea aztertuko dute. Gure ulermena zaratago iristen baita lurpeko mundu hori. Bestalde, The Sensei 2013ko pelikula ere Josh Lowell, Peter Mortimer, Nicholas Rosen zuzendaritzapean 26 minutuko iraupenarekin, gaztelaniazko azpitituloekin. Yuji Hirayama 43 urteko eskalatzailea kirol honen azken hamarkadetako mitoetako bat da. Gai goi mailako eskaladatik erretiro hartzear, azken erronkari ekiteko handa, bere bizitzako handinetako bat, Kinabalu mendiaren gailur ikusgarrian, Borneo uartean. Aurrez ordea lagun egokia aurkitu behar du. Baita ere High Tension eta Crossing the Ice pelikulak eskainiko dituzte. Menditur bat Bilbao Mendi Film Festivaleko onena. Beraz, gaur zazpi terdita. Bueno, eta orain bai, esan bezala, gaurko agenda kulturala amaitu eta irratsaioaren amaierara. Goaz, gutxinaka, gutxinaka.
Lo que pasa mal no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color, no tiene dolor.
Amabi territan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina eta azken orduko berrieekin hasi dugu. Lehenik eta behin ondoren euskal prentsari errepasoa eman diogu. Cristina Eneara jo dugu ere bertan izango den erakusketa baten berri ematera. Eta eguneko agenda kultural interesgarri batekin amaitu dugu gaurko irratsaioa hau. Beraz, horrelaxe juntzaizkigu gaurko 90 minutuak. 12 terretan hasita eguerdiko ordubiak artea alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea.
Y en tu cajón solo un sombrero de cuando era payaso, de cuando era pequeño.
Bueno, ba, astearte, asteazken eta osteunero zuzenean, 12 terdietatik ordu bitara, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan, hau da. Asteazken, osteun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezula, 8:00 behatzi terdietara goiz partean.
Cuente más historias.
esto tiene que acabar.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9932252532. Eta interneten janjakun.org gaude, antxe dituzu gure kontakturako emaila edo Twitterra harremanetarako. Eta horretaz gain, antxe dira ere gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, grabazio guztiak entzuteko aukera, baita ere janjakun mobile, mobiletarako aplikazioa, notiziak, deskribapenak, ordutegiak eta bar. Eta gaur hilabeteko lehenengo aste artea izanik bilera eguna dugu Jantzakun irratian, beraz mundu guztia gonbidatuta dago bilera horretan parte hartzera. Bertan izango gara irratsaioak burutzen ditugun kide guztiak eta baita ere, ba noski Jantzakun irratia laguntzen duten edonor entzako ere ateak irekita ditugu. Zortziretan, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian, eta inork irratsaio berri bat egin nahi badu, bueno, ba, ager da dira, aurkeztu dezala bere burua, eta erres jarriko diogu hemen irratsaio bat egin dezan. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-ean gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu.
Por la mañana. Servito de amor por la madruga.
Bestela, interneten sartuta munduko edozein puntutan zaudela ere, jarrai dezakezu ere Jantzakun irratiko zuzeneko emisioa. Streaming bidez. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu.
Morena, ¿por qué te fuiste? A un país extranjero. Solito en este mundo como colilla en el cenicero. Sorbito de amor por la mañana.
Bueno, ba, gutxinaka gaurko eguerdiko hau txamagazinoren amaierara goaz. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!